Ήταν στο καθήκον και εκείνο το σούρουπο της 15ης Ιουνίου του 2005, όταν κάποιος Έλληνας τον πήρε τηλέφωνο για να του πει ότι ένας συμπατριώτης δολοφονήθηκε. «Να πάτε να τον διαβάσετε, πάτερ», του είπε. Και ο πατήρ Απόστολος πήγε. Στο έδαφος κοίτονταν ο Θεόδωρος Βουλγαρίδης, χτυπημένος, όπως και πολλοί άλλοι κυρίως Τούρκοι, από σφαίρα της νεοναζιστικής οργάνωσης NSU.
Και μπήκα μέσα στο κατάστημα και βλέπω κάτω στο πάτωμα, σε μια λίμνη αίματος, τον Μακαρίτη με το πρόσωπό του αλλοιωμένο από τις σφαίρες. Εκεί βέβαια έπαθα και ένα μικρό σοκ, γιατί δεν είχα ποτέ δει μια τέτοιο θέαμα. Διάβασα το τεσάγιο, βγήκα έξω και περίμενα ώσπου να τελειώσει η σπουδή Ζήχερου και ήρθαν μετά και τον πήρανε.
Ήταν ίσως η πιο συγκλονιστική στιγμή στα 45 χρόνια ποιμαντικής διακονίας στη Γερμανία. Συναντήσαμε τον πατέρα Απόστολο Μαλαμούση στο γραφείο του στο Μόναχο, δίπλα στον ενοριακό ναό των Αγίων Πάντων. Ένα γραφείο λιτό, διακοσμημένο με πολύτιμες εικόνες του 14ου και 15ου αιώνα, δωρεά Γερμανίδας από τη Στουτγάρδη, αλλά και με βαβαρικά παράσημα για την προσφορά του στον διαθρησκευτικό διάλογο. Το μάτι ωστόσο πέφτει σε ένα άλλο μετάλλιο ζωής, τη φωτογραφία με τη σύζυγό του Αθανασία και τις τέσσερις κόρες τους. Από τις κόρες απέκτησε 9 εγγονάκια, μια μεγάλη ευτυχισμένη οικογένεια, η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να δώσει η ίδια η ζωή. Μια ζωή που ξεκίνησε από ένα φτωχό χωριό του Πηλίου, το Μούρεση, όταν ο πατέρας Απόστολος ονομάζονταν Γιώργος. Θυμάται ότι από μικρός ήθελε να γίνει κάτι σαν τον Άλμπερτ Σβάιτσα και να κηρύξει το Ευαγγέλιο εκτός Ελλάδας. Μετά την φίτηση σε ιερατική σχολή σε Μονή της Χαλκιδικής, παντρεύτηκε την Αθανασία και το 1972 ξεκίνησαν μαζί το μεγάλο ταξίδι στη Γερμανία. Στην αρχή στο Ανόβερο, μετά στο Ρόιτλιγκεν, όπου ο Μητροπολίτης Ειρηναίος τον χειροτώνησε διάκονο και πήρε το όνομα Απόστολος, του ηγούμενου της Μονής που τον βοήθησε πολύ. Στη συνέχεια χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στο Τρόιστορφ και μετά πήγε στο Λούτβισχάφεν, όπου παρέμεινε για 10 χρόνια. 10 πολύτιμα χρόνια, όπου σφυριλάτησε βαθιά ειλικρινή φιλία με τον τότε επίσκοπο του Σπάια, Φρίντριχ Βέτα, αργότερα καρδινάλιο μονάχου. Από το 1982 ο πατήρ Απόστολος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι των απόδημων Ελλήνων της πόλης. Ήταν συμπαραστάτης στους φόβους και την αποξένωση που ένιωθαν από το γερμανικό περίγυρο κυρίως η πρώτη γενιά μεταναστών που δεν ήξερε αν θα γύρναγε πίσω στην πατρίδα, αν θα έστελνε τα παιδιά σε ελληνικό ή σε γερμανικό σχολείο, τι θα τις ξημέρωνε.
Υπήρχε λοιπόν για μένα μια μεγάλη ποιμαντική ανάγκη να σπάσω αυτό το πάγο, να κάνω αυτό το άνοιγμα. Να μπορεί η ελληνική οικογένεια να αποκτήσει μια εμπιστοσύνη στο περιβάλλον που ζει, για να ζήσει πιο ήρεμα, πιο ήσυχα, γιατί αυτή την κρίση τη μετέδιδε άθελα και στα παιδιά. Τα παιδιά δεν καλούσαν στο σπίτι γερμανάκια, διότι οι γονείς δεν το επέτρεπαν για πολλούς διάφορους λόγους. Δεν ήξεραν τι θα πούν, δεν ήξεραν τι θα κάνουν, να μην μπλέξουν με Γερμανίδες και με Γερμανούς. Δηλαδή, υπερβολικές, όπως θα λέγανε έτσι, αντιλήψεις, που για μένα δεν έχει κανένα λόγο, εγώ μόνο.
Ο πατέρας Απόστολος έπαιξε αυτό το ρόλο οδηγού και γεφυροποιού ανάμεσα στις γενιές των Ελλήνων του μονάχου και τη γερμανική πραγματικότητα, επιτυγχάνοντας την ενσωμάτωση, όχι την αφομοίωση. Όχημά του, η Εκκλησία των Αγίων Πάντων, που ο τρόπος που αποκτήθηκε το οικόπεδο και χτίστηκε ο ναός ισοδυναμεί με θαύμα. Ένα θαύμα που δεν θα γίνονταν χωρίς τον καρδινάλιο μονάχου Βέτα. Δεν πρόκειται όμως μόνο απλά για ένα τόπο άσκησης λατρευτικών αναγκών για 27.000 Έλληνες του μονάχου, αλλά ευρύτερα ένα πολιτιστικό κέντρο με εκδηλώσεις που φέρουν πιο κοντά όχι μόνο τους ενορίτες, αλλά και ξένους, ορθόδοξους και μη. Τι στόχο μπορεί να έχει στα 70 του που συμπλήρωσε πριν από λίγες μέρες ένας τόσο δραστήριος κληρικός και μετά από 45 χρόνια ιεροσύνη στη Γερμανία? Καταρχήν να γίνω 100 χρονών, όπως η μητέρα μου, απαντά γελώντας.
Με υγεία να μπορώ να προσφέρω, διότι η δικιά μου αποστολή είναι η ενότητα των χριστιανών και η ελληνική συμβίωση λαών και πολιτισμών. Αυτή είναι η αποστολή μου. Γι' αυτό καλλιεργώ και από πλευράς διακλησιαστικών σχέσεων. Είμαι μέλος εδώ στην Εκκλησία. Έχουν ένα συμβούλιο που λέγεται Arbeits, Gemeinschaft, Christliche Kirchen. Στα συμβούλια, στο Δέλτα Σήμα τη Βαβαρία και του Μονάχου μέρα. Και προσωπώ την Ορθόδοξη Εκκλησία. Διότι με ενδιαφέρει ο διάλογος με τις άλλες εκκλησίες. Το δεύτερο είναι με τους Εβραίους, Μουσουλμάνους κλπ. Τους Ινδουιστές, Βουδιστές, με όλους οι θεοκανές σχέσεις. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μια συνεννόηση στο θεολογικό διάλογο, τουλάχιστον μια αρμονική συμβίωση. Εδώ ζουν τα παιδιά μου, ζουν τα εγγονάκια μου. Και πρέπει να διαφερθώ και μόνο για τη δικιά μου ζωή, αλλά και για τα επόμενα, τις επόμενες γενιές, τα επόμενα 30 χρόνια, τα επόμενα 60 χρόνια, να έχουμε μια ειρηνική Ευρώπη, να μην έχουμε πια πολέμους και αντιπαραθέσεις.
Ο Αρχιερετικός Επίτροπος στη Βαβαρία δηλώνει τρομαγμένος από την δράση νεοναζιστικών οργανώσεων όπως της NSU, η δίκη των μελών της οποίας συνεχίζεται από τα μέσα του 2013 στο Μόναχο.
Γι' αυτό και όταν γίνονται μπορείς να μαρτυρίζεις δημοστασιών αντιρατσιστικές, είμαι στην πρώτη γραμμή με τον άσχητο Καλλιμάφη. Γιατί θέλω να δείξω ότι η δημοκρατία, η ελευθερία του λόγου και η κοινωνία μας δεν σηκώνει. Πρέπει αυτά στη βάση τους να καταπνίγονται, να καταπολεμούνται. Είμαι πάντα στην πρώτη γραμμή μαζί με επισήμους για να διατρανώσουμε όλοι μαζί από κοινού την αντίθεσή μας στη γέννηση, από τη γέννηση ήδη και στην ανάπτυξη νεονασιστικών μορφωμάτων.
Και όχι μόνο εκεί. Ο πατήρ Απόστολος είναι πάντα παρόν, τόσο παρόν που ο επιχρόνιο δήμαρχος του Μονάχου Κρίστιαν Ούντε είχε πει κάποτε: «Ο Μαλαμούσης πρέπει να είναι κλωνοποιημένος. Όπου πηγαίνω είναι και αυτός εκεί». Αλλά είναι και πάντα διαθέσιμος. Οι άνθρωποι που τον ξέρουν καλά τον περιγράφουν ως υπομονετικό με όπλο μια τεράστια αγκαλιά. Η συνέντευξή μας συνεχίστηκε και εκτός μικροφώνου στο Ναό των Αγίων Πάντων, που με οδήγησε για να δω την αγιογραφία, το βαπτιστήριο για ενήλικες μέσα στο ιερό, στο οποίο με έβαλε παρά τις αντιδράσεις μου εξηγώντας γιατί δεν ισχύει η απαγόρευση για γυναίκες, μου έδειξε την αναπαράσταση του γάμου της Γαλιλαίας δεξιά στο πάνω μέρος της εκκλησίας για να το βλέπουν τα ζευγάρια την ώρα του μυστηρίου και μετά την αίθουσα εκδηλώσεων με συνόδευσε μέχρι τη στάση του λεωφορείου για το αεροδρόμιο του Μονάχου.